Моннан ары Татарстан төрмәләрендәге мусульман динендәге тоткыннар Хәнәфи мәзхәбе белән якыннан танышалачак. Алар өчен Татарстан диния нәзарәте ислам диненең Хәнәфи мәзхәбе нигезендә язылган махсус дини китаплар әзерләгән. Бу китаплар тоткыннарга бушлай таратылачак. Бу хакта тулырак әйтеп, әлеге дини китапларны тәкъдим итү чарасында катнашып кайткан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
2011 ел башларында Татарстан диния нәзәрәтендә зур үзгәрешләр булды дип сүзен башлады диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якубов бу китапларны тәкъдим итү чарасында. Беркемгә дә сер түгел, Татарстанда татар халкы якын булган Хәнәфи мәзхәбен инкар иткән дини әдәбият күп басылды. Без Гөләмәләр шурасы буларак барлык дини әдәбиятны тикшерү эшенә керештек. Халкыбыз аңына файдалы үрнәкләрен аныклау процессын алып барабыз. Әлбәттә, басылган китаплар арасында халкыбызның иманын ныгыту өчен файдалы китаплар да күп. Шушы уңайдан Татарстан диния нәзәрәте 70 дәнә китапханачык әзерләп, аларның бер өлешен Татарстан төрмәләрендәге тоткыннарга бушлай таратырга булды дип дәвам итте ул. Вәлиулла Якубов Хәнәфи мәзхәбен инкар иткән дини әдәбият күп басылды дип белдерсә дә, бу әдәбиятның исемнәрен һәм аларны кемнәрнең бастыруын әйтеп тормады. Ни өчен Хәнәфи мәзхәбен күздә тотып, төрмә һәм мөхтәсибәтләргә мондый китаплар җибәргә уйладыгыз? Әллә нинди дә булса берәр дини юнәлеш Хәнәфи мәзхәбенә куркыныч тудырамы дигән сорауга ул аны кына җавап бирмәде.
Чөнки ул хакыйкат, ул динебезнең асыл чагылышы һәм хакыйкат булган, бар һәм булачак та. Ул хакыйкатны Ходай Тәгалә үзе химая итәчәк. Без исә Ходай Тәгаләнең әҗерен өмет итеп, менә шул хакыйкатькә ярдәмләшеп йөрүчеләр генә. Чөнки үзебезнең киләчәгебез бар, җәннәткә эләгәсебез бар. Шуның өчен дә әлбәттә без хакыйкат тарафдарлары. Без инде әлбәттә ниндидер ялган, бакыйл, ниндидер ясалма юнәлешләргә кереп, аларны химая итәргә мәгънәсезлек булыр иде. Без дин әһелләре хакыйкатны белә торып, әлбәттә, хакыйкат яклы кешеләрбез. Ә инде менә шул Ходай Тәгалә индергән хакыйкаттан тайпылган юнәлешләр, алар бихисап, бихисап. Аны бит инде башка диннәрдән башлап, хәтта үзебезнең дин эчендә дә алар бик киң мәгълүм. Анда хәтта хәзерге вакытта инде шул соңгы 10 елларда сектаведение дип урысча әйткәндә бер фән калыпланып килде. Китаплар күп чыкты, аларны табып бик җиңел. Без исә менә шул халкыбыз сайлаган укымышлы, белемле бабаларыбыз алган юл буенча барабыз, чөнки аның бернинди кимчелеге юк һәм ул мин әйткәнемчә инде шул Коръан юлы.
Диде Вәлиулла хәзрәт Якубов. Бүгенге көндә төрмәләрдәге ислам динендә булган тоткыннар дини китапларга аеруча зур ихтияҗ тоя. Төрмәләрдә интернет кебек мәгълүмат чаралары юк. Шуңа күрә дә аларга без хәзерләгән мондый дини китаплар бик зур ихтияҗны канәгатьләндерәчәк дип белдерде Диния нәзәрәтенең төрмәләрдәге тоткыннар белән эшләү бүлеге белгече Фәрхәт Мәүлетдинов сорауларга җавап бирә. Төрмәләрдә гыйбадәт урыннарының булуы бик мөһим. Күп кенә тоткыннар төрмәләрдәге мәчетләребезгә килеп, кылган гөнаһлары өчен тәүбәгә килә. Ислам диненә дә кирип китүчеләр елдан-ел арта бара дип белдерде ул.
Һәм дә үзләрен төзәтү әтегендә тырышларын алып баралар. Бүген көндә һәм дә Аллаһка шөкер инде йөрүчеләр саны мәчетләрдә, биналар, намаз урыннарында, бүлмәләрендә инде катнашучы дин кардәшләребезне арта бара. Аллаһка шөкер, әйтеп тигәндәй, инде уртачада 50 кешегә хәтле катнаша намазларда. Инде безнең инде араларыбыз инде имамлар, кылышларыбыз, араларыбыздан инде бик нык ибара. Һәм таләпләре тагын да бар, чөнки алар үзләре сырыйлар. Хәзрәтләр, зинһар килегез, көн сайын булса да күрергә сезне шат бит дип инде. Һәм дә инде мин шу хәтле инде җирешеп көн сайын барабыз, катнашабыз, шәһәр, өчешәр сәгать шунда булабыз бергә алар белән. Һәм дә инде әтеп индесем аларның алхамдулла ул яктан гыйлемләре дә арта.
Ди Мәүлетдинов. Соңгы араларда Татарстан төрмәләрендә радикаль төркемнәргә иярүче тоткыннар бар. Алар төрмәләрдә үз карашларын киңәйтү эше белән шөгыльләнеп яталар дигән урыс мәгълүмат чараларының берничә җөмлә белән генә җиткергән хәбәрләре дөреслеккә туры киләме дигән бер каләм иясенең соравына Мәүлетдинов мондый сүзләрнең хәзерге вакыт өчен дөрес булмавы турында да белдерде.
Төрстан да андый айбер әтигендә хәл ул булгандыр, бәлки, ул хәзерге вакытта әйтеп торган инде ул айбер хәзер күренми. Аллах разын сізге ант етіп атам. Қазіргі уақытта болса да ұлхар мешіттерімізде де болсын, әтегенде түрмедегіне түгіл табыла бір кіші әтегенде қайсы деген өз қарашына кетірген екі кірге кетірген тамбірге андай әйберлер бола, әлекенде көпшілік саны білен әтегенде нәшіл ханафи масқа білен баралы, шекенде де имамлар қойылған, имамлардан іш алып баралы, аларға керекті әтегенде китаплар берілі, үйретілі, көрсетілі, тін аңлап болы, шынан көрі Әйінде сұрау артуа, бәлкі мен сіздеген шекілі сұрауына қырғышылы сұрау берген шекілі аларда сұрау берәлер, қатты әтірлі мәсхаплар яқындан да әтігінде аларында шумды сұраулар берәлер. Хабита әтәсім келі әдірістен де аларда бүді ғайым яғындан әлбетті ұл кішілері біздегі сайыра, аларда бүді әтігінде қарбір күнілік информация келіп тұрмай. Аларда интернет юк. Мухаммед шуңа күре, әлбәттә моңа хәтле бәлки кем булганы булса да, ничек ни фикердәнләрдер. Но күбесе хәзер утыра торган кешеләрнең алар исламга киләр хәзерге вакытта. Чөнки утырым китик менә мусламан анда җәри торган күбесе олы булган бирелгән сурыклары белән утыра. Чөнки 5, 7, 8, 15, хәтта 20 ел. Фактически әтегенде алар бір қанды алауымларанды әйберініп, но валекенде әтегенде түрлі бәлкі китап ара ұқып, бәлкі түрлі қаянтық болса, кішілерден түрлі бәлкі ішіртіп түр. Но валекенде бізіне жолыға алып барған үш турудан турумен алмашын алматып барабыз, сұрауларына жауап беребіз толысынша. Хатта ішік болмасын сізінің бірінен әрседе де біз аларыны ол яқтан түзетіп барабыз. Иншалла біздің шумдей мақсат. Шыққан уақытында айтып тұрған бір ахлақи яқтан яқшы мұсылман бәндесі шықшы арқа тиіз деп келді. Зарар кетірмей тұрған, хатта алар өздері де көгінсілетен нұрлары бар. Бүгін кәнде алашқа мәшке жетіран күшен нұрлары бар. Нұрланып бетлері де, жанлары да, көңілері де тұрайынды. Яқтал көріне, қар бір яқтан.
Дейді Фархад Мәулеттинов. Татарстан диния нәзарәте хәзерләгән 70 китапханәчекнең 45-е мөхтәсибәтләргә китәчәк. 12-се рәсми уку йортларына таратылачак. Ә калган 13-е төрмәләрдә эшләп килүче мәсҗид һәм гыйбадәтханәләргә биреләчәк.
Татарстан төрмәләренә китәчәк дини китаплар турында Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.